Poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Naš gost je Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Domaćin u studiju, urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Nastala je i druga godina kako živimo s koronavirusom. Utisak je da se većina donekle i navikla na takozvanu novu normalnost i prihvatila način ponašanja u novonastaloj situaciji. Ipak, jedan broj je nastavio ignorisati prijetnju COVID-19 i tako omogućio ubrzanje i širenje epidemije. Pri tome, zdravstvene službe svih nivoa, naročito COVID-ambulante i bolničko osoblje, vanrednim naporima nastoje pomoći svima kojima je ta pomoć neophodna. A njih je sve više, posljednjih dana i blizu 600 oboljelih. U protekloj godini testiran je svaki peti stanovnik Republike Srpske. Evidentirano je više od 50.000 građana kod kojih je utvrđeno prisustvo virusa, dok je kod oporavljenih dostignuta brojka oko 38.000. Početkom februara počela je i vakcinacija, a veći broj vakcina očekuje se i do kraja ove sedmice. O zdravstvenim aspektima epidemije i zaštite zdravlja danas razgovaramo sa Branislavom Zeljkovićem, direktorom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, s kojim aktuelno epidemiološko stanje dijelimo evo već više od godinu dana. Gospodine Zeljkoviću, hvala što ste i danas odvojili vrijeme za naš medij da evo čujemo kakva je najnovija situacija, kakve su prognoze, kakve su mjere zaštite i tako dalje. A prema podacima i ocjenama zdravstvenih službi, ovo je, kažu, najjači talas korone u proteklih godinu dana. Dakle, kakva je epidemiološka situacija, šta govore vaši izvještaji, u kojoj, može li se dati neka stručna ocjena u kojoj je fazi epidemija, imaju ti neki pikovi, talasi, faze i tako dalje.
Prije svega, hvala vam na pozivu, dobar dan vama i vašim slušaocima. Nažalost, danas kad govorimo o epidemiološkoj situaciji, vidimo da je ono u pogoršanju. Kolege koje često napominju da smo mi trenutno sigurno u najtežem talasu od pojave virusa korona, nažalost također su pravu, jer imamo situaciju da za jako kratko vrijeme imamo veliko pogoršanje epidemiološke situacije. Kada uzmemo u obzir kraj februara mjeseca, početak marta mjeseca, ali evo i danas kad možemo govoriti o jako visokim brojima na dnevnom nivou, kad govorimo o apsolutnim brojima, ali procentualno mi se krećemo preko 40% pozitivnih lica.
I danas je više od 500, ili tako?
Jeste, danas je 521 osoba pozitivna od 1290 testiranih uzorak, što je oko 40%, što predstavlja, ajmo reći, najveći alarm koji mi možemo i prenijeti građanima. Sama epidemiološka situacija još uvijek nije dostigla, nažalost, svoj pik, odnosno još uvijek nismo u najvećem broju zaraženih lica na dnevnom nivou, odnosno nismo još do tog dana došli. Ono što je sa sigurnošću možemo reći da će otprilike 15 do 21 dan nakon maksimalnog broja pozitivnih lica doći i dan kad ćemo imati maksimalan broj hospitalizovanih lica. Tako da imamo ta zakašnjenja od nekih 15 dana između pojave pozitivnih lica i ona lica koja zahtijevaju hospitalizaciju. Šta to u suštini znači? Osoba se danas ustanovi da je pozitivna, ono narednih 10 do 15 dana, ako će razvijati tešku kliničku sliku, razvijeće ih u tih 10 do 15 dana i zahtijevaće bolničku njegu, odnosno zdravstvenu zaštitu. I upravo je to onaj segment koji nas posebno brine kad govorimo o samim bolničkim kapacitetima. Građani mislim da su jako dobri svjesni trenutne situacije. Ja sam prije svega njima zahvalan i na strpljenju i na razumijevanju koje imaju za cjelokupnu situaciju u kojoj se svi zajedno nalazimo. Ali ono što sa sigurnošću možemo reći da je sama epidemiološka situacija u ovom trenutku u pogoršanju, ima i dalje tok rasta broja pozitivnih lica. Nama je cilj da što prije saniramo trenutnu situaciju.
Evo, baš zbog toga i zbog ovih činjenica koje ste naveli, tokom ove sedmice su na snazi i pooštrene mjere koje je donio Republički krizni štab. Rano je sigurno govoriti o efektima djelimičnog zatvaranja, ali kakva su očekivanja ako se poredimo sa iskustvom iz marta prošle godine, koliko ova vrsta ograničenja može doprinijeti, da kažem, usporavanju ili smanjenju epidemiološke ove krize?
Mislim da građanima moramo prikazati u suštini, barem malo približiti situaciju marta 2020. i marta 2021. godine. Nažalost, velika je razlika između ova dva perioda. Prije svega mi smo u martu imali minimalan broj zaraženih, tek je epidemija počela i nismo imali širenje virusa na ovaj način. Također smo imali rigorozne mjere jer o samom virusu jako se malo znalo, prije svega o samom njegovom načinu širenja, a tek dalje kako kliničku sliku izaziva. I same preventivne mjere su imale za cilj da onemoguće kontakte među osobama, odnosno da ograničimo mogućnost širenja samog virusa. Nažalost, mi sad imamo širenje virusa u zajednici, odnosno slobodno širenje virusa među ljudima, na način da se osobe mnogo brže zaraze za jako kraće vrijeme. U suštini to predstavlja da oni kontakti koji imamo na dnevnom nivou, svaki od njih nosi sa sobom određeni risk. Naravno da je nemoguće izbjegnuti sve kontakte u toku dana, naročito za osobe koje su radno aktivne, socijalno aktivne, ali postoji određene epidemiološke mjere koje imaju za cilj upravo čuvanje zdravlja prilikom tih kontakata, kao što je nošenje maske, kao što je fizička distanca. Pored toga, od samog trenutka pojave virusa apelovano je na pojačanu uličnu higijenu i dezinfekciju koja je i dalje važeće mjere, jer one imaju za cilj, da tako kažem, uklanjanje čestica virusa iz naše neposredne okoline. S druge strane, sada mi na dnevnom nivou imamo jako visoke brojeve pozitivnih lica koji ne mogu svi utvrditi naravno svoje kontakte, odnosno jako teško utvrditi kako se ta osoba sama zarazila, odnosno od koga je dobila virus, i to predstavlja jedan otežavajući faktor. Mjere koje su trenutno na snazi, nažalost, ponavljam, imaju za cilj da smanji kontakte među osobama, ali dobra strana toga je da se na taj način virus mnogo teže širi među populaciju. Trenutne mjere nisu definitivno popularne. Mi često puta građanima napominjemo da smo svjesni da psihološko stanje samih građana nije dobro kad govorimo o samim mjerama, ali također fizičko zdravlje jako teško sanirati kada govorimo o samom virusu korona. Mi sad vidimo trenutak da imamo jako veliki broj hospitalizovanih lica, nažalost preko 70% njih zahtjeva respiratornu podršku. Kada govorimo o respiratornoj podršci, zahtjeva i kiseonik da bi mogli disati. Znači moraju dobiti kiseonik iz poljašnje sredine putem određenih mašina, određenih sistema da bi mogli koliko toliko normalno disati. Upravo je to jedan od zabrinjavajućih segmenata same ove epidemije. Također i otežavajući faktor je što su to mlađe osobe. Dolazimo do segmenta kad imamo sve mlađe osobe koje zahtijevaju bolničku njegu. Kada ukomponujemo sve ove faktore, dolazimo u situaciju da moramo razmatrati na koji način da pomognemo prije svega građanima, na koji način da im pružimo podršku da zaštite svoje zdravlje. Ove mjere imaju za to cilj. Nisu ove mjere usmjerene ni protiv koje branše, to uvijek apelujemo na sve naše sugrađane da shvate. Nije nama cilj da ograničimo bilo kome da radi ili bilo kome da funkcioniše koliko toliko normalno. Međutim, pojedini segmenti našeg života predstavljaju poseban rizik, određena okupljanja, gdje je jako teško kontrolisati mjere, gdje je jako teško primjenjivati mjere. U ovom segmentu, nažalost, moraju biti svedeni na minimum. I to je cilj da ima, cilj svega toga da se zaštiti zdravlje. Opet moramo apelovati na građane i zahvaljujem se još jednom njima na razumijevanju. Najveći broj lica koji poštuju mjere su suštine osobe starije od 65 godina. I oni predstavljaju, mogu reći slobodno, zlatni standard kada govorimo o primjeni mjera, ali također aktivnostima vezano za vakcinaciju. Mi svakodnevno imamo ogroman broj poziva osoba koji žele se vakcinišu, koji su mlađi, odnosno stariji od 65 godina. I to je onaj pozitivan put kojim svi treba da krenemo. S druge strane, mjere kao mjere se svakodnevno analiziraju. Kao što ste mogli i vidjeti i čuti, Republički štab onog trenutka kada ustanovi da određena mjera nije dobro koncipirana, odnosno da određena mjera je neophodno da se dodatno istumači, pristupa se tome, ne čeka se...
Da, vidjeli smo ove sedmice, bilo određenih nesnalaženja ili možda zbunjivanja, ali evo reagovali su i frizeri, recimo oni kažu nije bilo klastereno u jednom frizerskom salonu, tamo se radi u principu jedan na jedan, nema okupljanja i postoji distanca, maska, a ipak im je nemoguće rad. Da li se možda u tome, šta mislite, sa stanovišta struke malo preletilo?
Na, kad govorimo o samim mjerama, moramo i kolege u zanatskim radnjama, odnosno zanatsko preduzetničkim radnjama, moraju biti svjesni jedne činjenice. Mi nismo imali masovnu pojavu oboljelih u frizerskim salonima, odnosno prilikom frizerskih tretmana. I opet ponavljamo, mi smo zahvalni njima zato što primjenjuju stvarno sve epidemiološke mjere. Nama problem predstavljaju nažalost mušterije koje dolaze u kontakt jedni sa drugima prilikom toga, prilikom čekanja, prilikom ulaska, prilikom samih tretmana, jer nažalost jako teško je uticati i poslovnim subjektima na sve svoje goste, odnosno korisnike.
Da ispoštovati taj red, tako je, da distancu i sve ostalo.
Da. Svi smo mi toga svjedoci. Naravno da građanima pada pažnja, da ljudi jednostavno dođu u fazu kada su već i premoreni, i umorni, i pada.
Frustrirani.
Naravno. S druge strane, mi analiziramo sve njihove zahtjeve i kao što je i predsjednica Republike Srpske rekla, ali i predsjednik vlade, mi ćemo dodatno analizirati cjelokupnu situaciju. Ono što ćemo konkretno razmatrati sigurno na štabu je u kom pravcu ići sa mjerama. U ovom segmentu, kad govorimo o samim klasterima, ne postoji više klaster u tom smislu, postoji širenje virusa u zajednici.
Sve je klaster, manje više, možda manje gobe.
Tako da same kolege u tim poslovnim subjektima moraju i dalje poštovati naravno epidemiološki mjer onog trenutka kada se ponovo vrate na svoja radna mjesta. I ponavljam, imamo jako dobar odgovor od njih kada govorimo o samoj primjeni epidemioloških mjera. Šta bi išlo u tom principu da podigne svijest građana da trenutna epidemiološka situacija nije dobra. Da trenutna epidemiološka situacija diktira jako rigorozne mjere. Iz razloga jer na ovaj način jedino možemo zaštiti zdravlje građana. Svjesni smo mi, opet ponavljam, činjenice da mjere ne mogu biti prihvaćene na onaj način kako bi mi možda željeli, odnosno sa određenim entuzijazmom. Ali s druge strane, vidimo da mnoge zemlje u svijetu, nećemo reći govoriti o onim zemljama koje su u potpunom zatvaranju, odnosno takozvanom lockdownu, već zemlje koje imaju modifikovan način rada. I oni su modifikovali određene sfere svog života upravo iz razloga da bi smanjili rizik. Ono što postoji uvijek mogućnost da sve jedno udruženje, svi poslovni subjekti koji su organizovani na određene načine mogu da predlože određene mjere, odnosno da dostave institutu kako bi mi mogli formirati sa odgovarajućim argumentima. I tako smo postupali u prošlosti. Mi stvarno imamo jako dobru saradnju. Institut za javno zdravstvo je uvijek razgovarao i sa privrednicima, poslovnim subjektima, ali također svim ostalim udruženjima.
Znači, postoji ta savjetodavna dimenzija.
Upravo to, jer bez toga ne možemo, ne može funkcionisati društvo. Nije nama cilj da mi samo donesemo mjere i to je to. Mi se uvijek trudimo da obrazložimo mjere. I za svake mjere postoji određeno obrazloženje. I uvijek pozivamo građane da za bilo kojakve nedomice vezano za mjere da slobodno kontaktiraju institut, da dobiju odgovarajući odgovor.
I kada govorimo o epidemiološkoj situaciji, činjenica je da već četvrtu sedmicu zaredom Trebinje i Hercegovina bilježi povećan broj oboljelih od virusa korona. Porazna je pritom i činjenica da je od ukupnog broja testiranih čak 56% pozitivno, a povećan je i pritisak na bolnice i domove zdravlja. Tim povodom sa doktorkom Julijom Kralj, epidemiologom iz instituta, iz vaše dakle ustanove za javno zdravstvo regije Trebinje, razgovarala je naša Zorica Jovović. Da čujemo taj razgovor.
Evo za početak da kažemo, kakva je trenutna epidemiološka situacija u Hercegovini?
Epidemiološka situacija u Hercegovini je veoma nepovoljna. Mi već četvrtu sedmicu za redom bilježimo konstantan porast broja oboljelih osoba i takva situacija je u većini hercegovačkih opština. Poređenja radi, tokom januara i februara mi smo na nekom sedmičnom nivou registrovali od 30 do 80 novozaraženih osoba, a u prethodnoj sedmici smo imali 302 osobe kod kojih je potvrđeno prisustvo ovog virusa. Sad smo, da kažemo, negde na polovini ove tekuće sedmice i već imamo 237 registrovanih osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo ovog virusa. Pored ovih apsolutnih brojeva koji nam pokazuju broj oboljelih osoba, svi oni drugi pokazatelji koje mi pratimo također govore u prilog loše epidemiološke situacije. Navešću samo da je postotak pozitivnih uzoraka od svih onih koje pošaljemo u laboratoriju na testiranje prošle sedmice dostigao 56%, što je veoma nepovoljan prognostični podatak. Domovi zdravlja su nam opterećeni povećanim prilivom pacijenata koji se javljaju sa simptomima koji upućuju na COVID-19, a samim tim i bolnice su opterećene jer je sve više onih sa težom kliničkom slikom kojima je potrebna hospitalizacija, odnosno kojima je potrebno liječenje u bolničkim uslovima.
Kažete sve više pacijenata sa težom kliničkom slikom, ali možemo reći da tu ima dosta i mladih ljudi.
Da, što se tiče kliničke slike, ona kao i čitavo ovo vrijeme tokom pandemije, većina osoba koja se zarazi će ipak proći sa nekom, da kažemo, lakšom ili srednje teškom kliničkom slikom. Bolesti sada počinje istim onim simptomima, povišenom tjelesnom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišiću. Neko će imati samo izmijenjeno čulo mirisa i lukusa. Međutim, kad imamo ovako veliki broj novozaraženih, neminovno je da nam raste broj onih sa teškom kliničkom slikom koji završavaju u bolnici, koji, nažalost, nekad se završi i letalnim ishodom. Svjedoci smo u prethodnom periodu i prethodnih dana da taj teška klinička slika i taj loš ishod nije, da kažem, pod navodnicima rezervisan samo za one osobe starije životne dobi ili sa nekim pridruženim bolestima, nego se takvi scenariji sve češće viđaju i kod osoba srednje ili čak mlađe životne dobi.
Smrtnost je veća?
Smrtnost je, mi smo od početka pandemije na području Hercegovine registrovali preko 4100 oboljelih osoba od COVID-19. Do sada imamo 118 smrtnih ishoda kod kojih je potvrđena ova infekcija, što čini nekih 3%. Znači, mi smo na nekom nivou koji je očekivan, koji je znači, nivo za Republiku Srpsku.
Pored fizičkog umora, osim ono što vam sigurno teško pada, je što i danas ima ljudi koji ne shvataju opasnost infekcije. Ali to možemo reći da je počela imunizacija u Trebinju. Više od 1500 ljudi je već vakcinisano. Šta je to što slijedi?
Naravno, vakcinacija i na području Hercegovine je krenula prošlog mjeseca kad je u Republici Srpskoj. I po mom skromnom mišljenju, prošli vikend je u Trebinju, u organizaciji Doma zdravlja Trebinje, napravljena jedna odlična akcija kad je vakcinisano preko 1500 naših sugrađanja starijih od 65 godina. Inače, do sada na području Hercegovine je vakcinisano oko 1920 osoba, od toga 240 zdravstvenih radnika i trećina tih radnika je već završila proces imunizacije, odnosno vakcinisani su sa dvije doze vakcine. Taj proces vakcinacije se nastavlja. Trenutno se vakcinacija provodi i u Domu zdravlja Trebinje, u bolnicama u Trebinju, Nevesinju i u ustanovi iz koje ja dolazim, a to je Regionalni centar Trebinje Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Hvala vam, doktorice.
Hvala i vama.
Evo, gospodine Zeljkoviću, čini mi se koliko se sjećam, a vi to jako dobro znate i precizno, da na početku epidemije u martu prošle godine Hercegovina kao da je bila pošteđena virusa korona. Sada kao da je situacija se obrnula. Postoje li tu neke zakonitosti, neke predvidive, da kažem, pojave?
Sigurno morate uzeti u obzir analizu epidemiološke situacije po određenim parametrima, odnosno da tu postoji više nivoa razmišljanja, jer sigurno određeni segmenti utiču na ili pogoršanje ili pogoršanje epidemiološke situacije. Trebinje prije svega graniči sa dvije susjedne zemlje, samim tim tu definitivno imamo određenu frekvenciju stanovništva koji putuju iz jedne u drugu zemlju. S treće strane mi u Hercegovini nismo imali prvi slučaj tek do polovine 2020. godine. Definitivno da je tu bilo određenog opuštanja među građanima u smislu toga da je virus korona daleko.
Nama ne može ni virus ništa.
Naravno. Međutim, kad se pojavio prvi slučaj, kada je virus jako brzo se proširio, mislim da su i naši naši sugrađani Hercegovci postali svjesni šta znači sam virus korona, nažalost, na najgori mogući način. Virus i dalje izuzetno prisutan u toj populaciji i vidimo, kao što ste rekli, da regija Hercegovina, odnosno konkretno Trebinja, ali okolnih lokalnih zajednica ima pogoršanje epidemiološke situacije, kao što je naša doktorica Kraj rekla, preko 56% od ukupnih uzoraka je pozitivno. To je opet alarm kada se mora razmišljati na koji način djelovati. Imali smo određena privatna okupljanja gdje je, nažalost, došlo do povećanog broja kontakata među licima, konkretno kada govorimo o Hercegovini. S druge strane, određene mjere se nisu poštovale, kao što je nošenje zaštitne maske, fizička distanca, i u tom segmentu kad vi imate jako brzo širenje virusa, dolazite u fazu da on ima mogućnost da za jako kratko vrijeme zarazi veliki broj ljudi. To je, u tom segmentu moramo posmatrati situaciju koju mi imamo i u drugim lokalnim zajednicama. Nažalost, situacija u 9 gradova u Republici Srpskoj je nepovoljna, izuzetno je loša u pojedinim lokalnim zajednicama i samim tim mi moramo pratiti kako se ona odnosi, kako se ona, tako reći, preliva i na druge lokalne zajednice u okruženju. Ne možemo djelovati samo na jednu lokalnu zajednicu, ali s druge strane, krizni štabovi lokalnih zajednica moraju biti svjesni jedne odgovornosti, jer sami moraju preuzeti odgovornost za epidemiološku situaciju, odnosno uz odgovarajuće savjete, odgovarajuću koordinaciju, kako se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, ali naravno Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, uvijek će dobiti odgovarajuću informaciju, savjet, analizu, u kom pravcu da se ide. Mi smo tako radili sa lokalnim zajednicama i krajem 2020. godine kad smo im dali konkretne prijedloge. Međutim, nažalost, pojedine lokalne zajednice nisu preduzeli epidemiološke mjere koje će sačuvati situaciju koja je bila na tom nivou i sada mi imamo trenutnu situaciju koju se nalazimo. Trenutne mjere na republičkom nivou imaju za cilj stabilizacije epidemiološke situacije i dalje usporavanje. Sama epidemiološka situacija u većini lokalnih zajednica definitivno će zavisti i dalje od više faktora, prije svega o disciplini primjene mjera, koje su to mjere na snazi, praćenje rezultata samih mjera, kretanje stanovništva, blizina eventualno pograničnog, odnosno graničnog područja, struktura stanovništva itd. To su sve podaci koji je neophodno da se analiziraju prije nego što se donesu odgovarajuće mjere, odnosno analiziraju postojeće mjere.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš i vaš gost Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Gospodine Zeljkoviću, zbog svega ovoga o čemu smo govorili, sve veći broj pacijenata zahtijeva hospitalizaciju, tako da su bolnički kapaciteti na kritičnoj tački raspolaganja. I sve veći je broj oboljelih, srednje pa i mlađe životne dobi. Koje se mjere preduzimaju u smislu logistike, pripremaju li se rezervni kapaciteti, neki su već pripremljeni, ako se ne varam?
Sve bolnice u Republici Srpskoj imaju određena zaduženja kada govorimo o pripremi kapaciteta, u smislu formiranja određenih COVID bolnica, odnosno COVID odjeljenja, proširivanje kapaciteta, kako bi se mogli zbrinuti svi oni pacijenti koji zahtijevaju bolničko liječenje. Ono što građani moraju biti jako dobro svjesni da jako puno truda i vremena se uloži za svakog pacijenta da bi se njemu sačuvalo prije svega zdravlje, da ne dođe do pogoršanja, a onda da dođe do izlječenja. U ovom segmentu nije samo bitno da osoba uđe u bolnicu, odnosno da bude smještena. Toj osobi je neophodna naravno i terapija i tu su nam potrebni zdravstveni radnici koji aplikuju tu terapiju, odnosno koji primjenjuju. S druge strane, liječenje u martu ove godine, odnosno u ovom periodu, mi vidimo da liječenje novo zaraženih pacijenata traje mnogo duže nego što je to bilo u prethodnoj godini, jer je sama klinička slika mnogo teža. S druge strane, bolnice kroz odgovarajuće proširenje kapaciteta pripremaju i odgovarajuće smještajne jedinice za pacijente koji zahtijevaju kiseonik, koji zahtijevaju respiratore, da bi mogli pružiti i takvu vrstu zaštite, odnosno takvu vrstu usluge. I sve bolnice u Republici Srpskoj su upravo u toj fazi pripreme. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, dr. Alen Šeren, je organizovao sastanak upravo sa direktorima bolnica, gdje bi bila analizirana trenutna situacija, pripremljene odgovarajuće mjere, odnosno sljedeći koraci, ali naravno ono što sigurno možemo biti i ponosi i sretni da imamo jako dobru koordinaciju među našim zdravstvenim ustanovama, da kolege se međusobno ispomažu, da s druge strane pružaju stručnu i materijalnu podršku kako bi svi pacijenti mogli biti zbrinuti, jer ako u nekoj bolnici dođe do novog popunjavanja kapaciteta, postoje druge bolnice koje će preuzeti njihove pacijente u slučaju potrebe i tako dalje. Sigurno da mi u ovom trenutku imamo jako ubrzano povećanje broja lica na hospitalizaciju, odnosno broj pacijenata koji su nažalost smješteni u bolnicama. Mi smo već preko 1100 pacijenata, što samim tim govori da smo bili 5. novembra prošle godine 1266 pacijenata, sad smo već na 1100. Samim tim možemo slobodno reći da nivo odgovornosti koji svi imamo je sad na najvećem mogućem nivou. I upravo ono što mi uvijek apelujemo, da sam svaki pojedinac za svoje zdravlje najbolje može odgovarati, odnosno najbolje može pomoći samom sebi, ali također svima oko sebe. Da to ne bude floskula. Mi smo nažalost imali upite pojedinih građana dok će morati prati ruke, što samim tim govori nažalost o situaciji u kojoj se nalazimo, o možda neshvatanju važnosti samih mjera. Da tako kažemo plastičnije možemo objasniti da osoba koja nosi masku i kako je u kontaktu s drugom osobom koja nosi masku ima otprilike oko 5% šanse da se zarazi. U slučaju da su na 2 metra daljini, taj procenat pada ispod 3. Ako još pored toga obe osobe nakon svog kontakta operu ruke na odgovarajući način, taj procenat pada sigurno blizu 1, odnosno manje od 1. Pored toga, ako izvrši odgovarajuću dezinfekciju, postoji minimalno, odnosno možemo sigurno mjeriti.
Da, samo teoretska, jel?
Tako je. S druge strane, svjesni smo činjenice da naravno u svakodnevnim kontaktima ljudi ne mogu ispoštovati navedene sve mjere u smislu lične higijene i dezinfekcije, ali fizička distanca i maska moraju biti dalje prioritet. U ovom segmentu bolnice imaju jako ogroman pritisak od pacijenata koji pristižu. S druge strane, pružaju maksimalno moguću zdravstvenu zaštitu svakom pacijentu koji to zahtijeva i sigurno su pod mnogo većim pritiskom nego što su bili u prethodnom periodu. I upravo je cilj da na odgovarajući način mi smanjimo broj pozitivnih lica na dnevnom nivou, odnosno da se zaustavi širenje virusa, posljedično tome, kao što smo i rekli, zaustavit će se sam broj hospitalizovanih lica.
Evo, iz Srbije jučer je stigla nova donacija u obliku respiratora i medicinske opreme. Koliko će to značiti u borbi sa epidemijom? Kakva je stepen opremljenosti? Jer znamo da je glavna tema bila u martu prošle godine respirator, sada to nije.
Sigurno da svaka pomoć je dobrodošla, našto Republika Srbija koja nam uvijek izlazila u susret, i ovo je značajna donacija kad govorimo o samim respiratorima, jer će biti raspoređeno zdravstvene ustanove u Republici kojima je to neophodno. Ja ne smijem zaboraviti da pojedini respiratori pružaju druge vrste respiratorne podrške koji prethodi samom priključenju, da tako kažemo, na invazivni respirator. S druge strane, sva medicinska zaštitna oprema, sva oprema koja je neophodna našim zdravstvenim radnicima, se troši u enormnim količinama svakodnevno i naravno da nam je ona potrebna ako bi sačuvali prije svega zdravlje zdravstvenih radnika, ali sačuvali kapacitete koji u ovom trenutku funkcionišu. Nažalost, sve više i više osoba zahtijevaju respiratornu podršku i samim tim je ova donacija izuzetno značajna kad govorimo o samim respiratorima, kako bi se mogla upravo pružiti ta vrsta njege. U narednom periodu vršit će se analiza naravno kapaciteta po zdravstvenim ustanovama kako bi oni eventualno međusobno mogli izvršiti određene preraspodjele da se ispomognu, ali naravno da pruže odgovarajuću njegu kako pacijenti zaslužuju.
Evo, već ste dobrim dijelom govorili, ali da podsjetimo da je u Republici Srpskoj do sada evidentirano dakle preko 50.000 inficiranih COVID-19 koji je odnio nažalost i preko 2.500 života. Ovih dana primjetan je veći broj testiranja, definitivno preko 1000, pri čemu je naravno veći broj i pozitivnih. Šta je cilj većeg broja testiranja i koliko raspolažemo sa testovima u današnje vrijeme?
Kada govorimo o samom testiranju, naši sugrađani moraju biti svjesni da testira se svaka ona osoba koja ispunjava definiciju slučaja. Svaki uzorak koji nama dođe u institut ili bilo koju bolnicu koja vrši testiranje ispunjava određene kriterijume na osnovu čega se uzmaju sami uzorci. Prije svega da ta osoba ima određene simptome. Nakon toga se toj osobi uzima bris i dostavlja se da li u institut ili se dostavlja u bolnicu koja gravitira tom području. Cilj većeg broja testiranja je da ustanovimo koliko osoba prije svega je pozitivna na prisustvo virusa korona, odnosno da ustanovimo da li njihovi simptomi koreliraju sa samim virusom, da li je virus uzročnik njihovih simptoma. Kada imamo naglo širenje virusa, imamo više osoba koje imaju simptome i naravno ispunjavaju definiciju slučaja, imamo veći broj uzoraka. Sigurno ćemo i u narednom periodu imati veći broj uzoraka, možemo očekivati da taj broj ide do 2000 na dnevnom nivou. S druge strane, imat ćemo određen broj osoba koji su specifičnom poslom bavi, kao što su zdravstveni radnici, kao što su prosvjetni radnici, gdje mi vršimo i testiranje i retestiranje prije vraćanja na sam posao i samim tim to se obuhvata također kroz broj testiranih lica. Sve su to segmenti koje mi moramo da ispunimo, odnosno da pružimo odgovarajući nivo usluge svim našim korisnicima kako bi oni na odgovarajući način mogli imati informaciju o svom zdravstvenom stanju, odnosno dijagnostičkoj proceduri. U ovom slučaju laboratorijska analiza PCR-a, kada nama stigne uzorak u institut, on bude završen isti dan i rezultate dostavljaju našim kolegama u domovima zdravlja koji dalje tu informaciju prosljeđuju prije svega svojim pacijentima, ali naravno i drugim ustanovama kojima to ne bude.
Evo opet kada se poredimo sa martom prošle godine, prije godinu dana bila je misaona imenica vakcina. Sada je ona postala stvarnost. Republika Srpska je prva u BiH počela vakcinaciju. Stiglo je oko 40.000 doza do sada i one su usmjerene i distribuirane ustanovama, primijenjene uglavnom na zdravstvenim radnicima i rizičnim kategorijama. Ali sada kao da je nastalo neko zatišje. Doduše, evo upravo smo dobili informaciju da je na Sarajevski aerodrom da je stigla i prva pošiljka iz tog famoznog COVAX programa koji je još u septembru definisan i plaćen. Gospodine Zeljkoviću, šta možemo očekivati? U stvari, prvo da vidimo šta je do sada urađeno konkretno i šta možemo očekivati. Može li se taj proces vakcinacije sada ubrzati? Kada? Kako?
Ono što sa sigurnošću možemo reći da Republika Srpska jako je dobro postupila vezano za vakcine zato što je krenula u direktnu nabavku da bi mogli sačuvati prije svega zdravlje naših građana, jer kao što ste rekli, COVAX mehanizam tek danas je prva isporuka. Danas kad imamo kraj marta mjeseca u odnosu na najavu da će do kraja prvog kvartala doći cjelokupna količina od 400.000 doza za Republiku Srpsku i 800.000 doza za Federaciju. Nažalost, danas dolazi jedna manja količina vakcine Pfizer-BioNTech, 23.400 doza koje će biti raspoređene prema Republici Srpskoj, Brčkom distriktu i Federaciji.
Koliko ćemo mi sad dobiti?
Mi ćemo dobiti 7.578 doza i nama je cilj da u što kraćem vremenskom periodu upravo te doze usmjerimo prema građanima. Svi domovi zdravlja koji budu u mogućnosti će izvršiti vakcinaciju sa Pfizer vakcinom. Ono što moramo biti svjesni da je to jako mala količina, kad uzmemo u obzir onu količinu koja je planirana kroz COVAX mehanizam, ali jako dobro da se krenulo prije svega sa samim COVAX-om, odnosno da je on već da isporučuje prve količine. Mi također očekujemo i AstraZeneca koja će vjerojatno biti isporučena u narednih dan, dva prema nama, također preko COVAX mehanizma i koja će također služiti za vakcinaciju osoba starih od 65 godina, ali mi polako pripremamo se i za vakcinaciju drugih prioritetnih grupa kao što su osobe sa hroničnim oboljenjima, nakon toga pristupamo prosvjetnim radnicima, Ministarstvu unutrašnjih poslova i druge ustanove koje imaju povećan rizik od širenja samog virusa.
Nećete zaboraviti nas medije?
Ne, naravno, mi smo novinare, fotoreportere i kamermane planirali u prioritetne grupe kako bi upravo zaštitili, jer predstavljaju rizičnu kategoriju zbog svakodnevnih kontakata koje imaju na dnevnoj bazi. I to su upravo kroz naš plan vakcinacije definisano. A mi imamo tri faze vakcinacije. Mi se trenutno nalazimo u drugoj fazi, u zdravstvene radnike vakcinišemo, odnosno već privodimo kraju sve zdravstvene radnike u Republici Srpskoj. Znači, bez obzira kojim poslom se bave, odnosno u kojim ustanovama radi, da li su privatne ili javne ustanove, jer je nama cilj da zaštitimo njih, da imamo te kapacitete. S druge strane, vakcinacija osoba starih od 65 godina teče kontinuirano i sa sigurnošću možemo reći da imamo jako dobar odziv upravo tih građana, što nam posebno predstavlja radost kada uzmemo u obzir da su oni prepoznali značaj same vakcinacije. S druge strane, dolazimo u situaciju da pripremamo spiskove nastavnika, odnosno profesora, kako sa visokoobrazovnih ustanova, tako i iz osnovnih srednjih škola, ali naravno preškolskih ustanova, gdje će se vaspitači i radnici vakcinisati kako bi njima mogli pružiti odgovarajući nivo zaštite. Jer u ovom segmentu, kada kako budemo ulazili u faze vakcinacije, mi ćemo sve veći i veći obuhvat imati. Nama je cilj da što skorije vremenskom periodu obuhvatimo minimalno 20% populacije i računajući da smo mi počeli 12. februara sa prvom vakcinacijom, ubrzavamo svakog dana u dan, odnosno proširujemo kapacitete za samu vakcinaciju. Svi građani moraju biti svjesni da trenutna epidemiološka situacija nam usporava proces vakcinacije, jer sve više zdravstvenih radnika moramo usmjeriti prema zbrinjavanju osoba koji su nažalost oboljeli od virusa korona, odnosno koji su razvili COVID-19 oboljenje. I to je onaj segment koji svi moramo biti svjesni. Svaka zemlja koja ima pogoršanje epidemiološke situacije, resurse izdvaja da bi sanirala trenutnu situaciju, a trudi se da nastavi dalje proces vakcinacije. Samom tom segmentu i mi pristupamo na isti način, odnosno institut pomaže svim onim ustanovama kojima je neophodna pomoć, da li stručna, da li logistička, upravo vezano za vakcinaciju, i naravno trudimo se da ti svi punktovi koji služe za vakcinaciju, kako u domovima zdravlja, budu uskoro oformljeni i u drugim objektima kako bi vakcinacija mogla imati masovni karakter. I sigurno u narednom periodu da možemo očekivati, odnosno da građani mogu očekivati i odgovarajući način da se mogu prijaviti za samu masovnu vakcinaciju, ali također i termine za samu vakcinaciju.
AstraZeneca treba da stigne večeras. Ovih 7-8 hiljada koje bile pripale Republici Srpskoj, Pfizera, i vjerovatno pretpostavljam toliko iz ovog večernjeg paketa, ili tako?
Just.
To je 15 hiljada. Osim Covaxa, najavljene su nove pošiljke ruskih i kineskih vakcina. Kakva je tu izvjesnost? Just. Kakva je dinamika?
Mi sljedeće sedmice očekujemo informaciju koji dan nam dolazi nova količina ruske vakcine, da nastavimo...
To je Sputnik V, tako?
Sputnik V vakcine, i također očekujemo jednu donaciju Republike Kine od 50.000.
To je što doza Sinopharma,
jeste. To je, znači, donacija za celokupnu Bosnu i Hercegovinu, i 30.000 doza od strane Turske, koja je također, pretpostavljamo da je Sinopharmova vakcina, ali paralelno sa tim Republika Srpska ulaže napore da obezbedi dodatne količine kineske vakcine u smislu ostvarivanja određenih ugovora koji će u narednom periodu poprimiti određeni oblik, i očekivati je da u što skorijem vremenskom periodu mi imamo dodatne, mnogo veće količine kineske vakcine, odnosno vakcine proizvođača Sinopharm, i na taj način da možemo pružiti mogućnost vakcinisanja svih onih građana koji žele prije svega da se vakcinišu.
Dakle, da rekapituliramo. 7,5 i još toliko, 15.000 danas iz Covaxa, ruska vakcina iduće sedmice. Koliko je kineska, koliko možemo sad realno očekivati doza vakcina do kraja marta ili evo do kraja iduće sedmice, znači to je negdje početak aprila?
U zavisnosti od logistike koja je neophodna za transport vakcina iz Kine i iz Turske, to može potrajati od 7 do 15 dana. S druge strane, kad govorimo o ruskoj vakcini, mi nju očekujemo otprilike za nekih 7 maksimalno dana do 10, odnosno zavisnosti koliko će trajati kontrola u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva. Jer ono trenutno, bilo koja vakcina kada dođe u Bosnu i Hercegovinu, u Srpsku, ona se mora izvršiti kontrola serije u kontrolnom laboratoriju. Zato što sve vakcine koje trenutno ulaze putem interventnog uvoza. To je najveća količina u ovom trenutku koju mi očekujemo, i kroz Covax mehanizam pretpostavljam da će sukcesivno dolaziti i AstraZeneca, ali i potencijalno druge donacije koje su bile najavljene u narednom periodu. Mi ćemo po obećanjima i ruskih proizvođača možemo očekivati kontinuitet samih isporuka, odnosno mnogo češće isporuke ruske vakcine, koje smo mi ugovorili 400.000 doza, što je dovoljno za 200.000 osoba da se kompletno vakcinišu. Toliko isto doza obezbeđeno kroz Covax mehanizam, samim tim mi bi došlo na neki 40% vakcinisanog stanovništva, i pored toga potrebno i vršimo dodatne nabavke, odnosno obezbeđivanja dodatnih količina vakcina kako bi išli prema procentu 60-70, odnosno 80%, jer to nas dovodi u jednu jako, jako dobru situaciju da virus u tom trenutku neće moći da se širi kao što se širi danas?
Možda malo uprošćavam, ali čini mi se da april i maj će biti u stvari udarni mjeseci vakcinacije, najmasovnije vakcinacije.
Definitivno. Moramo svi razumjeti da će vakcinacija sigurno trajati naredni period do kraja godine i sljedeću godinu, jer ovaj kontinuitet vakcinacije moramo zadržati na visokom nivou kako bi upravo sam virus bio nemogućen da se širi. I sve zemlje svijeta tako planiraju da funkcionišu, jer još uvijek pratimo samo trajanje imuniteta nakon procesa vakcinacije.
Kad govorimo o vakcinaciji, ima raznih teorija, gospodine Zeljkoviću, kada je riječ o novoj pojavi britanskog soja virusa. Šta znamo o tome? Možemo li do sadašnjim iskustvom stati na put novom obliku korone?
Informacije koje smo mi dobili od strane Svjetske zdravstvene organizacije, ali također i od kolega iz Velike Britanije, govori da soj virusa, novi soj virusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji, je došlo do mutacije na takozvanom šiljak proteinu, odnosno spike proteinu ili S proteinu, dovodi do toga da taj virus ima 50% veću mogućnost širenja. Šta to znači? Znači da mi se možemo, da jedna osoba koja je pozitivna za 50% brže će zarasti druge osobe, odnosno za 50% će zarasti više osoba u datom trenutku. Nažalost, to vodi dalje i do povećanja pojave težih kliničkih slika, jer sami što veći broj osoba imate zaraženi, veća je mogućnost da će neko od njih razviti težu kliničku sliku i naravno imamo određene podatke koji nam govori da dolazi do pojave i reinfekcije, odnosno da se jedna osoba više puta zarazi samim virusom. Virus, britanski soj virusa, takozvani B117, ima jako veliku mogućnost širenja, kao što sam rekao. Međutim, trenutne epidemiološke mjere koje mi imamo na snazi upravo štite i od tog soja. Sam soj definitivno da će biti u narednom periodu istraživan. Imat ćemo određen broj radova koji će nam govoriti u kom pravcu će taj soj ići, ali nećemo zaboraviti južnoafrički, odnosno južnoamerički soj.
Imamo li mi laboratorijske uslove da recimo to razdvojimo, diferenciramo?
Upravo naše kolege u Institutu za javno zdravstvo, odnosno naši kolege mikrobiolozi rade, odnosno edukuju se za rad na sekvencioneru mašini koja u suštini može da otkri koji je soj virusa prisutan u populaciji. Zakli su Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji preko koji smo i dobili navedenu donaciju, ali također za edukaciju koja će se vršiti kako u narednom periodu, ali također i odgovarajuća profesionalna pratnja koju ćemo imati od strane njih kada govorimo, odnosno asistencija koju ćemo imati od njih kada govorimo o samoj analizi rezultata. U tom trenutku kada bude funkcionalna aparatura, mi ćemo moći da izvršimo analizu određenog broja uzoraka na mjesečnom nivou i moćemo da utvrdimo koji soj je prisutan u tom procentu uzoraka. Samim tim imat ćemo sliku u kom pravcu da idemo sa mjerama, ali također u kom pravcu će ići epidemiološka situacija.
Šta sada u ovom trenutku znamo o njegovom prisutu kod nas?
Ono što možemo vidjeti po trenutnim brojevima, da sigurno u određenom segmentu populacije prisutan britanski soj zbog brzine širenja, ali također zbog procenta oboljivanja osoba mlađe životne dobi. Samim tim, teško govoriti u kom procentu je on prisutan, ali definitivno odnosno određenih podataka, odnosno određenih i epidemioloških podataka, ali i kliničke slike, možemo reći da je i britanski soj prisutan u Republici Srpskoj, kao i nažalost i u zemljama u okruženju koji su već ustanovili i procenat prisutnosti.
U nedjelju ističe ove 7 dana mjera koje su na snazi. Da li se već sada razmišlja o nekim novim sa stanovišta struke, a zdravstvene vlasti su te koje institucijama predlažu i mjere? Ili bilo u smislu popuštanja ili pooštravanja?
Mi uvijek izbjegavamo da govorimo o riječ samo popuštanje. To je suština modifikacija mjera. Ublažavanje kao ublažavanje predstavlja jedan segment vraćanja u normalno stanje koje smo imali prije virusa korone. Ponavljamo da mi trudimo se da svakodnevno na osnovu podataka vršimo analizu situacije u svim lokalnim zajednicama i nažalost nemaju sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj istu epidemiološku situaciju. S druge strane, mi ćemo pred štab izaći sa određenim prijedlozima. To su prijedlozi prije svega struke, ali i stručno operativnog tima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite
i očekujemo da te informacije idu u pravcu formulisanja odgovarajućih mjera. Sigurno da svi segmenti društva će biti analizirani na koji način imamo trenutnu situaciju, u kojoj populaciji, u kom pravcu ide epidemiološka situacija, da li su to osobe mlađe, starije životne dobi, koji je broj hospitalizovanih lica u tim lokalnim zajednicama, odnosno koji potiču iz tih lokalnih zajednica, da li smo negdje imali situacije da je došlo do kršenja, velikog kršenja trenutnih epidemioloških mjera, kako će situacija biti nakon toga. Ono što svi moramo razumjeti da mjere kao mjere daju rezultate otprilike 14 dana nakon primjene mjera, odnosno vidimo da li se smanjio ili povećao broj zaraženih osoba. I jako je teško reći da li u roku 3 dana dolazi do rezultata. Sigurno da mi u roku 3 dana ne možemo imati rezultata trenutnih epidemioloških mjera, potreban je duži vremenski period. Ali zato stoji apel prema građanima da u onim situacijama kada procijeni, odnosno one situacije koje su rizične za mogućnost zaraze, da u tom segmentu pristupaju što rigoroznijim mjerama koje oni poznaju, ali naravno da te mjere se kriču u okviru mjera koje je propisao Republički štab za vanredne situacije, odnosno da mogu biti samo oštriji, da ne mogu biti blaži.
Šta je individualni minimum da svako od nas uradi da bi dao svoj bar najosnovniji doprinos u suzbijanju epidemije?
Pa mislim da najbolji primjer, opet ću reći, daju zdravstveni radnici, ali i starije osobe, jer način pristupanja mjerama, odnosno poštovanju mjera na način da ćemo prilikom svakog kontakta staviti masku na lice ako smo na otvorenom, ako smo u zatvorenom, da ćemo masku držati na licu na odgovarajući način. Često čujemo od građana da jako teško je nositi masku čitav dan preko nosa i usta. Ja moram napomenuti da slobodno izađu na ulicu i pogledaju bilo koju osobu starije od 65 godina, da ona masku drži svo vrijeme na licu, prilikom kretanja, prilikom stajanja, prilikom kupovine, prilikom bilo koje druge dnevne aktivnosti. I sigurno ne možemo naći razlog da je nama teže nego njima, ili zdravstvenim radnicima koji svakodnevno pored svog posla pridržavaju se mjera, koji na odjelima pored maske moraju nositi vizire, naočale, moraju nositi zaštitnu opremu kao što su jednokratna odijela, kao što su kecelje, kao što su rukavice, kao što su kaljače, koje izuzetno, izuzetno otežavaju funkcionisanje. Najmanji nivo odgovornosti koji u ovom trenutku moramo imati, kada trebamo imati najveći nivo odgovornosti, je to je da nosimo masku i držimo se fizičke distanci. Kad mi kažemo fizička distanca, odnosno socijalna distanca, to ne znači da mi ne možemo pričati s ljudima, da ne trebamo komunicirati s ljudima.
I nas dvojica već sad skoro pričamo.
Tako je, ali se pridržavamo epidemioloških mjera. Sve je moguće da funkcioniše, da tako kažemo, i svakodnevni život, ali uz segment primjene, visok segment primjene mjera. Nošenje zaštitne maske, fizička distanca, na način da mi nećemo bespotrebno ulaziti u fizički kontakt s drugim osobama, jer taj kontakt može da izazove širenje samog virusa. Mi ne znamo da li smo mi ili ta osoba možda zaraženi virusom korona. To građani moraju biti svjesni da sam proces zaraze je jako kratak. Međutim, simptomi da se razviju treba između 4 i 14 dana. U tom segmentu kada mi već dobijemo prvi simptom unazad 2 dana, mi smo već virulentni. Znači, ako smo danas dobili prvi simptom, mi smo evo već srijedu i utrak bili virulentni, odnosno mogli smo raširiti virus. Često imamo situaciju, nažalost, da građani kriju kontakte s kojima su bili u dodiru i to predstavlja jako otežavajuću okolnost kada govorimo o samoj identifikaciji slučajeva, ali ne smijemo zaboraviti da u ovom trenutku, u ovoj fazi virusa, u ovoj fazi epidemije, mi sebi ne možemo dozvoliti prije svega da lažemo sami sebe, odnosno da lažemo drugi. Jer virus više puta, kao što smo napomenuli, ne poznaje pol, ne poznaje uzrast, ne poznaje vjeru, ne poznaje granice, ne poznaje kojim se poslom osoba bavi. Virus samo poznaje ljudski organizam, samo poznaje čovjek.
I ćeliju, ja.
Tako
da, to je. Omiljena meta, ja.
Tako.
I evo, prije kraja da vas pitam nešto što bi mnogi slušalci sigurno da ih zanima. Bar ovaj broj koji je do sada prebolovao i preležao koronu, to je nešto blizu 40.000. Kada je riječ o vakcinaciji, kada će i da li su obavezni, odnosno da li treba i mogu da se vakcinišu oni koji su preležali koroni, kod kojih su utvrđena antitijela i kada oni dolaze, da tako kažem, na red? Ima neka instrukcija u tom smislu?
Svaka osoba koja pristupa procesu vakcinacije, a imala je određeno oboljenje u prethodnom periodu, neophodno se konsultuje sa svojim porodičnim ljekarom. To je zlatno pravilo kod svake vakcinacije, pa i kod vakcinacije virusom korona, odnosno vakcinom protiv virusa korona. S druge strane, Svjetska zdravstvena organizacija, naravno Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, predlaže da se sve osobe koje su prebolele virus korona vakcinišu. I to je uopšteni prijedlog, odnosno preporuka, jer upravo garancija da ste vi prebolili virus korona nije garancija da ste zaštićeni. To je jedan od segmenata koji mi često imamo pitanja, gdje nam građani sa određenim laboratorijskim nalazima dolaze i pitaju da li ovaj nivo antitijela nas štiti. Možda vas štiti u tom trenutku, međutim antitijela mogu jako brzo da odu ispod jedne određene granice, odnosno jako brzo mogu da nestanu iz organizma. Zavisnosti od vaše kliničke slike, zavisnosti od vaših stanja organizma. Preporuka je da se osoba koja je prebolila virus korona vakciniše otprilike mjesec dana nakon što je prestala da ima simptome virusa. Određene osobe koje imaju poremeće u laboratorijskim nalazima potrebno da se konsultuju sa svojim porodičnim ljekarom kako bi dobilo odgovarajuću preporuku. Da li ili da idu sad u vakcinaciju ili da sačekaju određeni period. Ali definitivno da sve osobe, bez obzira da li su prebolovali ili nisu, potrebno da se vakcinišu. Nama treba takozvani imunitet krda. Nama potrebno da je što veći broj osoba ima imunitet. Nažalost, bili smo svjedoci da osobe koji su imali težu kliničku sliku imaju jako nizak nivo antitijela ili da osobe koje su imale visoke nivoje antitijela u roku od mjesec dana dođu ispod bilo kakve granice, odnosno detekcije, što i kod njih izazove određen strah. Mi uvijek izlazimo s informacijama koje su nam dostupne iz stručne javnosti vezano za same vakcine, dostupnost vakcine, ali naravno efekat same vakcine. Primjera radi, ruska vakcina ima 91,86% efikasnost, što je izuzetno visoka. Mjeri se sa vakcinama poput Pfizer-BioNTech vakcini i Moderne vakcini. AstraZeneca vakcina nešto manje ima efikasnost, između 70 i 80%, ali izuzetno isto efikasna. Kineska vakcina je vakcina zasnovana potpuno umrtvljenom virusu i to je jedna od najstarijih tehnologija. Kod njih imunitet da se razvije od kineske vakcine i također kvalitetan imunitet, međutim duže je potrebno da se razvije. To je jedina razlika. S druge strane, svaka vakcina u ovom trenutku predstavlja, možemo slobodno reći, blago koje je neophodno svima nama da bi mogli da zaštitimo prije svega ono što nam je u ovom trenutku najvažnije, to je zdravlje. Svaka vakcina je prije svega bezbjedna, sigurna i naravno efikasno u onom procentu koji je ustanovljen putem kliničkih ispitivanja, ali ima jedan osnovni cilj, to je da se zaustavi mogućnosti razvijanja teže kliničke slike kod osobe koja se eventualno zarazi virusom korona, vakcinisana je, ali također na taj način će se smanjiti samo širenje virusa.
I za kraj, gospodine Zeljkoviću, vi ste farmaceut po struci, imate već dobro iskustvo i ovoj epidemiološkoj sferi, jel tako, za ovih godinu i više dana. I sigurno pratite šta svjetska nauka u ovom smislu radi, šta možemo eventualno očekivati na globalnom planu u boljoj efikasnijoj zaštiti i borbi protiv korone i sličnih virusnih infekcija.
Moramo biti svjesni da je ovo prvi put u istoriji da su naučna i javnost i, da tako kažemo, financijska javnost udružili snage. Nikad u istoriji za ovako kratko vrijeme nije uloženo ovoliko novca u razvijanje nečega kao što je, na primjer, vakcina. Ali paralelno sa tim se radi na razvijanju odgovarajućih lijekova koji će biti efikasni za liječenje osoba koji su zarazili se virusom korona, odnosno koji su razvili određene simptome. Paralelno sa tim, svaki proizvođač vakcine trudi se da svoju vakcinu dovede u što savršenije stanje, u smislu da ima što manje neželjenih dejstava, ali također da njen oblik bude mnogo prijemčiviji javnosti. Postoje određene informacije da će vakcine možda u budućnosti, kad govorimo za vakcine protiv virusa korona, biti možda u obliku nazalnih sprejeva, u obliku tableta, u obliku rastvora koji se mogu primjenjivati oralno, odnosno putem usta. To su upravo oni segmenti u kojem pravcu farmacija ide, da se na što lakši način omogući prisustvo vakcine među populacijom. Prije svega ja sam svjestan da nažalost naši građani nemaju taj odnos prema farmaceutima, mojim kolegama koji su, nećemo zaboraviti, od samog početka epidemije, odnosno pandemije, radili svaki dan i rade i dalje svaki dan i pružaju zdravstvenu uslugu svim našim građanima kroz savjete, kroz odgovarajuće terapije i tako dalje. To je jedan segment, nažalost, društva koji je ostao izostavljen u ovoj čitavoj epidemiji. Međutim, farmaceut ima jako veliki značaj u javnom zdravstvu, ne samo u Republici Srpskoj. To se primijeti kroz velike evropske zemlje, ali svjetske zemlje, gdje farmaceuti vrše vakcinaciju upravo u apotekama, ali također gdje vrše i nadzor nad epidemiološkom situacijom, odnosno vrše određena testiranja, kao što su brza antigenska testiranja, gdje se osoba može testirati na prisustvo virusa korona. S druge strane, ovaj globalni efekat sigurno će imati za cilj da se mnogo brže razvijaju određeni lijekovi koji su neophodni, ali da se ne preskaču faze koje su potrebne da se ustanovilo efikasnost prije svega, ali naravno i bezbijednost tih lijekova. Sigurno u budućnost možemo očekivati veliki broj prije svega proizvoda, ali također naučnih rješenja za sam virus.
Evo, vjerujući u nauku, šta bismo drugo kada je riječ o borbi protiv ovakvih pojava, protiv pandemija, i očekujući najbolja rješenja struke i nauke, ipak dakle da uradimo ono što svi možemo i što je u našoj moći, a to je dakle striktno pridržavanje epidemioloških mjera, a njih smo evo godinu dana nebrojeno puta ponovili i vi danas u ovoj emisiji. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.